Vandag se Bybelstudie boodskap gaan oor 'n skrifgedeelte in die Bybel waar God regtig hard en direk met ons praat wat jou so bietjie tot stilstand ruk. Ek tel so bietjie van 'n moedelose frustrasie op in God se stemtoon in hierdie skrifgedeelte. Nou die skrifgedeelte waarvan ek praat is Lukas 6 vers 46 wat sê: "En wat noem julle my Here, Here en julle doen nie wat ek sê nie?" Ek identifiseer nogal met hierdie skrifgedeelte, want ek as ouer het ook al vir my kinders gesê, hoekom doen julle nie wat ek sê nie? En dit is so typies iets wat 'n ouer vir 'n kind sal sê, om hulle net vir so 'n bietjie in die regte rigting te lei. So wanneer ek hierdie skrifgedeelte dan nou lees, dan sien ek nog steeds God se vaderhart van liefde raak, wat sy kinders net weer so 'n bietjie in die regte rigting wil lei. En soms praat God met 'n fluisterstem en ander kere praat hy so 'n bietjie harder. En wanneer hy hard en direk praat, moet dit ons tot stilstand ruk, want God sal nie sommer so met ons praat as dit nie nodig is nie. So wat bedoel God met hierdie skrifgedeelte? Wel, hoe ek dit verstaan, is dat God sê dat ons hom gereeld nader in gebed, dit is die deel waar ons sê, Here, Here, maar dat ons nie altyd doen wat hy ons leer in sy woord nie. So dit help nie, ons bly God vra om ons te help in ons gebede, maar ons ignoreer wat hy ons leer in sy woord nie. En wanneer ons gebedsversoeke, daardie ag Here, Here oomblikke, begin om in lyn te kom met God se woord, die Bybel, sal baie dinge in ons lewens verander. God se woord, die Bybel, is 'n handleiding wat ons moet volg om die lewe hier op aarde te kan leef en oorleef. So wanneer ons die instruksies in die handleiding van die lewe, die Bybel, lees en volg, sal baie meer dele van ons lewe in plek val. God meen eintlik dat die antwoorde wat ons hom vra in ons ag Here, Here oomblikke in gebed, eintlik baie keer klaar vir ons in die Bybel staan, en dat as ons ons Bybels lees en dit ondersoek, dan sal ons baie keer weet wat ons moet doen. En dit is hoekom God, dink ek, so 'n moedelose frustrasie in sy stemtoon het in hierdie skrifgedeelte, want 'n mens kan dit amper vergelyk met 'n onderwyser se frustrasie in die klas as 'n leerling vra wat hulle huiswerk is vir môre nadat die onderwyser die huiswerk lewensgroot op die bord vir hulle neergeskryf het. Net so vra ons vir God soveel dinge in gebed wat lewensgroot staan in die Bybel, en as ons net die moeite doen om ons Bybels te lees, dan sal ons goeie antwoorde kry op ons gebedsversoeke wat ons aan God rig. Soms dink mense God beantwoord nie hulle gebede nie, maar dalk sê God niks, want die antwoorde staan klaar in die Bybel. God sê in Hosea 4 vers 6 dat sy volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Nou hierdie skrifgedeelte bevestig vir ons die belangrikheid van om God se woord te ken. God se woord, die Bybel, is soos 'n GPS vir ons wat ons lewe in die regte rigting rig. Ons mag en ons moet God altyd nader in gebed. Hy sal ons ook nooit wegwys of nie luister nie, maar ek dink wat God hier bedoel in Lukas 6 is dat hy voel ons nader om dikwels en verwag dat hy dan alles moet doen terwyl ons niks doen van ons kant af nie. As jy jou Bybel ken, dan sal jy weet dat daar nogal baie is wat God van ons verwag om ook te doen. Dit staan soos die huiswerk op die bord lewensgroot in die Bybel. Ons moet dit net raak lees en begin doen. 'N voorbeeld wat ek kan gebruik is as iemand God nader in gebed om iemand wat siek is, byvoorbeeld te genees. Natuurlik moet ons God nader in gebed en die persoon wat siek is opdra aan God en vra vir genesing. Dit alles is reg en God wil hê ons moet dit doen. Hy nooi ons uit om dit te doen, want dit staan in sy woord in Psalm 50 vers 15 dat ons dit mag doen en moet doen, want daar staan: roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uithelp en jy moet my eer. So moet my asseblief nie verkeerd verstaan nie. Bid moet ons bid en ons moet God nader met al ons hartsbegeertes in gebed. Dit is 'n duidelike instruksie in God se woord, die Bybel. Die probleem is, en ek dink dit is God se frustrasie, dat dit gewoonlik hier stop. Ons nader God in gebed en dan verwag ons dat hy nou alles moet doen en dat ons niks verder van ons kant af hoef te doen nie. En dit is hoekom ek dink God sê, hoekom noem julle my Here, Here en julle doen nie wat ek sê nie? God praat van die ander dinge wat in sy woord aangeteken is wat ons self ook moet doen. So ja, om hom aan te roep in gebed is deel van die proses, maar daar is in God se woord die Bybel nog inligting vir ons aangeteken van wat ons nog kan bydoen en ek dink dit is wat God hier bedoel. Ons kan nie net incheck in gebed en dan terugsit en wag dat God moet werk nie. Ons moet incheck in gebed en doen wat God ons leer om te doen volgens sy woord en dan kan ons terugsit en wag dat God werk. So kom ons kyk weer na ons voorbeeld van as ons bid vir iemand wat siek is. Ons eerste stap is ons nader God in gebed en dra die persoon op aan God. Dis korrek. Maar het help nie ons vra dat God iemand moet gesond maak in gebed en dan loop ons heel dag rond en vertel vir almal hoe sleg dit gaan met die persoon en dat ons dink hulle gaan dit nie maak nie en dat dokters ook nie veel hoop het nie. Al is dit die feite in die natuurlike, leer die woord van God, die Bybel ons, dat lewe en dood is in die mag van die tong en dat dinge sal wees soos ons praat. So ons kan nie met een stem bid en vra vir genesing en dan met dieselfde stem dood spreek nie. Spreuke 18 vers 21 sê dit vir ons, daar staan dood en lewe is in die mag van die tong en elkeen wat dit graag gebruik sal die vrug daarvan eet. Dit help nie ons bid, ag Here, Here, laat so en so leef, maar net daarna spreek ons dood oor hulle nie. Ek dink as ons as mense in die gees sou kon inkyk, sal dit lyk soos 'n toutrekkery in die gees. Want dan werk God dat lewe kan gebeur en dan kom ons en dan spreek ons weer dood. En so gaan dit heen en weer. Ons en God moet een hart en een gedagtegang wees. We must be one in spirit, one in mind. En die enigste manier hoe ons een met God kan wees, is as ons doen wat God ons leer in sy woord, die Bybel. Hy leer ons spreek lewe, so hoekom spreek ons dan nou dood en dan verwag ons lewe? Dit is wat ek dink God bedoel met hoekom noem julle my Here, Here, maar julle doen nie wat ek sê nie. Nou ek sê nie jy moet jok om lewe te spreek nie, as die dokters geen hoop het nie, is dit waar en jy kan mos nou nie jok nie, maar kies om die dood te verander in lewe deur jou woorde net beter te kies. Jy kan sê dit gaan nie goed nie en die dokters het nie veel hoop nie, maar by God is daar mos altyd hoop. En as hy die dooies uit die doodheid kon opwek soos wat ons lees in sy woord die Bybel, dan kan hy mos nou ook die onmoontlike doen in hierdie persoon se lewe wat tans siek is. So deur net jou woorde beter te kies, spreek jy lewe en krag in mense se lewens in en jy doen wat God jou leer in sy woord en dan kan dinge begin verander. My swaar was so 13 jaar gelede gediagnoseer met koolonkanker en na sy genesing het mense vir ons gevra of hy in remissie was en ons as familie het gekies om nooit die woord remissie te gebruik nie, want remissie klink soos 'n agterdeur wat jy vir kanker oophou om terug te kom. So ons het gekies om hulle altyd te antwoord deur te sê, nee, hy is genees. En dit is een voorbeeld van hoe ons gehoorsaam kan wees aan dit wat God ons leer in sy woord deur byvoorbeeld lewe te spreek en nie dood nie. Net so weet ons dat daar krag daarin is om lewe te spreek oor mense en omstandighede in ons lewens deur God se woord daaroor te verklaar. Want onthou, God se woord, die Bybel is lewe, want hy is lewe. So wanneer ons skrif oor mense en oor ons omstandighede begin verklaar, het dit die potensiaal om lewe te bring in daardie situasies. Daar is soveel skrifgedeeltes wat van toepassing is op soveel verskillende situasies en uitdagings waardeur ons daagliks gaan, wat ons kan verklaar. As ons teruggaan na ons voorbeeld, dan weet ons byvoorbeeld kan Jesaja 53 vers 5 kan ons daardie skrifgedeelte verklaar oor iemand wat siek is. Want Jesaja 53 vers 5 sê dat deur Jesus Christus se wonde aan die kruis het daar vir ons genesing gekom. So ons kan hierdie beloftes in God se woord daagliks verklaar en bid oor iemand se lewe of oor ons eie lewens of oor ons eie omstandighede. Ook leer God in sy woord in Jakobus 5 vir ons dat as daar iemand siek is, dat ons hulle moet salf en vir hulle moet bid. Dit staan in Jakobus 5 vers 14. Is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. Het jy al iemand wat siek was gaan salf en vir hulle gebid of jou pastoor gevra om vir hulle te bid? Of bly jy net God vra om hulle te genees, maar jy doen nie wat hy sê jy ook kan doen nie. Net so sê God dat ons eie sondes maak 'n skeidsmuur tussen ons en hom, en as ons nie ons sondes bely en wegdraai daarvan nie, dan sal hy nie ons gebede kan hoor nie. So dit help nie jy bly bid en vra dat God vir jou moet deurkom, maar jy volhard in jou sondes nie. God sal dan nie jou gebed kan verhoor nie, al wil hy ook hoe graag. Dit is hoekom hy sê, hoekom noem julle my Here, Here, maar julle doen nie wat ek sê nie. Kyk gou, dit staan in Jesaja 59 vers 1 tot 2. Kyk, die hand van die Here is nie te kort om te help nie en sy oor is nie te swaar om te hoor nie, maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. Ons wil hê God moet ons gebede beantwoord, maar ons doen baie keer nie wat hy sê ons moet doen in sy woord nie. God verwag byvoorbeeld van ons om ander te vergewe. Toch kies ons baie keer om dit nie te doen nie, maar dan verwag ons nog steeds dat God ons moet help met ons gebedsversoeke. As God in sy woord sê, jy moet vergewe en jy doen nie, dan kan jy maar bid en bid en God sal nie jou gebed kan beantwoord nie. Dit staan in Matteus 6 vers 14 tot 15, daar staan, want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. As ons na al hierdie voorbeelde kyk, dan verstaan ons beter hoekom God sê sy volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis en hoekom hy sê, hoekom noem ons om Here, Here en ons doen nie wat hy sê nie? God sê byvoorbeeld ook in Lukas 10 vers 19, kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand en niks sal julle ooit skade doen nie. En in Efesiërs 6 vers 11 tot 12 lees ons, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duivel, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Hierdie twee skrifgedeeltes bevestig dat God van ons verwag om geestelike oorlogvoering te doen. Toch sê soveel mense, hulle glo nie daarin nie en gevolglik doen hulle dit net nie. Maar dan bly hulle bid en bid en vra dat God moet deurkom vir hulle, maar hulle doen nie wat God sê nie. God het aan ons die mag gegee om op slange en skorpioene te trap in Jesus naam, so hoekom doen ons dit dan nie? God gee aan ons die autoriteit om geestelik oorlog te voer vir situasies in ons lewens en toch doen ons dikwels niks met hierdie autoriteit nie. En net omdat jou kerk jou nie leer van geestelike oorlogvoering nie, beteken nie dat dit nie bestaan nie. Gaan lees self die skrifte en dan gaan jy baie vinnig agterkom dat geestelike oorlogvoering 'n groot deel is van elke kind van God se lewe. God verwag van ons om ons autoriteit wat Jesus vir ons aan die kruis bewerkstellig het te gebruik, want in Jesus se naam het ons autoriteit om vir die vyand te sê ons bind en bestraf sy werke in ons lewens in Jesus naam. So met dit alles in gedagte besef ek self ook net weer eens opnuut dat Lukas 6 vers 46 'n skrifgedeelte is waar God ons so bietjie wil kom wakker skud en net sê, haal die oogklappe af en kyk net 'n bietjie wyer na my woord die Bybel en begin dit wat jy lees prakties te doen. Ons moet God nader in gebed, maar dit moenie daar stop nie. Vat die uitdaging wat jy tans beleef in jou lewe en gaan ondersoek die skrifgedeeltes in die Bybel wat hieroor handel en begin ook te doen wat God jou leer in sy woord oor hierdie uitdaging in jou lewe. En in die tye wat ons leef en met die hulp van Google is dit deesdae ook nie eers meer moeilik om skrifgedeeltes te vind wat handel oor jou uitdaging nie. God verwag van ons om dit te doen. Dit is wat dit beteken om die skrifte te ondersoek. Moenie net bid en wag nie, doen ook soos God jou leer in sy woord. As jy mense moet vergewe, vergewe hulle. As jy lewe moet spreek, spreek lewe. As jy moet geestelik oorlog voer, voer oorlog in Jesus se naam en bind die vyand se werk in jou lewe of in die persoon vir wie jy bid se lewe. Jy het autoriteit ontvang om dit te mag en te kan doen in Jesus naam. En as daar iemand siek is, gaan salf hulle en bid vir hulle. En as jy nog onbeleide sonde het of volhard met enige sondes, bely hierdie sondes en draai dan weg van dit af. En wees ook lief vir jou naaste soos wat God ons leer in sy woord en volg sy instruksies in sy woord die Bybel getrou deur gehoorsaam te wees aan dit alles. As ons dit doen, dan sal God nie voel soos ons lees in Lukas 6 vers 46 as ons hom nader in gebed nie. Maar kyk gou wat sê God sal gebeur as ons doen soos hy ons leer in sy woord. Want net nadat God gesê het wat hy gesê het in Lukas 6 vers 46, dan kom verduidelik hy baie mooi wat gebeur as ons doen wat hy wil hê ons moet doen. So kom ons lees dit 'n bietjie verder. Ons lees Lukas 6 vers 46 tot 49. Daar staan: En wat noem julle my, Here, Here, en doen nie wat ek sê nie? Elkeen wat na my toe kom en na my woorde luister en dit doen, ek sal julle wys soos wie hy is. Hy is soos 'n man wat 'n huis bou wat gegrawe en diep ingegaan en die fondament op 'n rots gelê het en toe die vloedwater kom en die stroom teen daardie huis losbreek, kon hy dit nie beweeg nie, omdat sy fondament op die rots was. Maar wie dit hoor en dit nie doen nie, is soos 'n man wat 'n huis sonder fondament op grond bou en die stroom het daarteen losgebreek en dit het dadelik geval en die instorting van daardie huis was groot. God bevestig hier dat as ons meer doen soos hy ons leer in sy woord, dan sal ons wees soos 'n huis op die rots wat sal staande bly maakie saak wat die vyand oor ons pad bring nie. Ons moet God se woord in totaliteit leer ken en alles wat hy ons leer in sy woord doen. Nie net die dele van sy woord wat ons wil doen nie. As hy sê ons moet vergewe, moet ons vergewe. Ons kan nie kies aan watter dele van God se woord ons meer gehoorsaam wil wees en watter dele nie en dan verwag ons dat God ons gebede nog steeds moet verhoor as ons hom nader nie. As jy wil weet wat alles is wat ons moet doen, dan moet jy self jou Bybel lees en dit begin ondersoek. Jy kan nie alles leer deur net Sondag kerk by te woon nie. Jy leer eers alles as jy self dieper en dieper begin delf in God se woord. So mag ons God nader met vrymoedigheid in gebed, wetend dat ons ook alles gedoen het soos wat hy ons leer in sy woord en wat hy van ons verwag, want as ons God so nader in gebed, sal hy nooit van ons kan sê, hoekom noem ons hom Here, Here, maar ons doen nie wat hy sê nie. Hierdie boodskap is aan julle gebring deur Femke Milan. Mag hierdie boodskap vir julle iets beteken en mag die Heilige Gees die een wees wat hierdie boodskap verder aan julle oopbreek en mag het saad wees wat in goeie grond val en mag het 'n mooi oes oplever. Ek seën vir julle ook. Mag julle die vrede hê van Jesus Christus, wat alle verstand te bowe gaan. Mag julle wonderlike dag verder hê. Dankie.